Dobré dopoledne. Bylo by úplně krásné, kdybyste se třeba přesunuli tady sem dopředu a že bychom udělali takový jako trošičku jako půlkruh. Trošku něco takového. Zvládneme to? Zvládneme, že? Děkujeme, že jste přišli na náš seminář a než začneme, tak bychom vám rádi přečetli, co si myslí děti o lásce, co je to láska. Je mě slyšet? Není to vyplý?
Ne, to je spíš pro nahrávání.
Že jo, já si totiž taky myslím. Tak, dětem bylo... Od 4 do 8 let.
Ve věku od 4 do 8 let. Dětem ve věku od 4 do 8 let.
A ptali se jich, co je to láska. Tak Rebeka řekla, když dostala moje babička artritidu, nemohla se ohnout a namalovat si nehty na nohách. A taky je potom stále maloval děda, dokud také neonemocněl na artritidu.
4letý byli. Když vás někdo miluje, vyslovuje vaše jméno jiným způsobem. Víte, že vaše jméno je v jeho ústech v bezpečí.
Na 4 roky. Mm-hmm. 5letý Karel. Láska je, když se děvče navoní voňavkou a chlapec si dá na sebe vodu poholení a potom jdou spolu ven a navzájem se vonějí.
Tak, jsi 6 let. Láska je... Když se jdeš s někým najíst a dáš mu většinu svých hranolek bez toho, aby jsi chtěla jeho.
4letá Tereska. Láska je to, co tě rozesměje, když jsi unavený.
7letá Dani. Láska je, když moje mamka udělá kávu pro taťku a trochu z ní odpije, než mu ji dá, aby si byla jistá, že chutná dobře.
Robin, 5letý. Láska je to, co je s vámi v místnosti během Vánoc, když přestanete otvírat dárky a posloucháte.
Niky, 6 let. Když se chcete naučit milovat lépe, začněte od někoho, koho nesnášíte.
Jenny, 4 roky. Jsou 2 druhy lásky, naše a boží, ale Bůh miluje oběma způsoby.
Tak, 7letá, nevím, jak se to čte, to je jedno. Láska je, když povíš chlapcovi, že máš ráda jeho tričko a on ho potom nosí každý den.
Klára, 5 let. Když se mají 2 rádi, zůstanou spolu, i když jsou z nich malá stařenka a malý dědeček. Navzdory tomu, že se znají tak dobře.
Elaine, 5letej. Moje maminka miluje tatínka, proto mu dává nejlepší kousek z kuřete.
8letý Chris. Láska je, když maminka uvidí tatínka spoceného a smradlavého a i tak ho považuje za krásnějšího než Roberta Redforda.
Tak, Mary Ann, 4letá. Láska je, když ti tvoje štěňátko olíže tvář, i když si ho nechala samotné celý den.
Karen, 7 let. Když někoho miluješ, tvoje oči běhají nahoru a dolů a z tebe vycházejí malé hvězdičky.
6letý Mark. Láska je, když maminka vidí tatínka na záchodě a nemyslí si, že je to hnusný.
Jessica, 8 let. Opravdu byste neměli říkat někomu miluju tě, pokud to nemyslíte vážně, ale když to tak myslíte, raději to říkejte často. Lidé totiž zapomínají. Všechno děti, 4 až 8 let. To byly americké děti. Mm-hmm. To jsou. Rádi bychom se vás teďka zeptali, kdo tady je v nějaké dvojici. jakože kluk, holka, ať už spolu chodí, nebo jako tady teď a tady. Je to nějaká dvojice? Nic. Vy jste dvojka, jo? Vy jste dvojka. Dobře. Nevadí. Přizpůsobíme všechno to, co máme. A kdo tady s někým vůbec chodí? Nikdo. Jo. Jedna chodička. Dobře.
Ostatní nechodiči.
Výborně. My spolu chodíme?
Někdy.
Jo. Tak jo. Takže výborně. Takže pojďme si říct něco více o ochození. Ochození samotném. A to bylo já plus ty, to jsme my, takže je to o chození, o tom, jak být my. A my jsme si to zpracovali podle takových zájmen. Proč, co, jak, kam, kdy, komu. Ještě nás možná něco napadne. Takže první, proč?
Proč spolu chodit?
Vlastně jsme o tom mluvili už v tom vstupu, který jsme měli teďka v té bohoslužbě. Proč spolu chodit? Zkuste odpovědět na otázku, proč spolu chodit? Super. Abychom se vzájemně poznávali. Aha.
Budeš takže sdílet věci s někým, jo.
Jo, my se omlouváme, my tykáme, jako, a nevadí, že budem, tady někdo, kdo chce, abychom mu vykali. Teď ještě Ivanovi teda dobře. A my jsme jaký tykači, máme tykadla jenom, nemáme vykadla. Nejhorší je, když někde v pracovním procesu třeba mám takovou, dělám si, kdo ví, co to je, třeba supervize, a pak nějakému významnému vedoucímu pracovníkovi tyknu a stydím se. Ale taková jsou. Takže ty jsi vlastně rozvinula to, co říkal tadyhle kolega, na jehož jméno nevidím, Libor. Poznáváme se, ale není to samoučelný, jenom proto poznávání. Má to nějaký cíl, proč se teda poznáváme? No, proč teda sdílím tu intimitu? Proč se otvírám jednomu druhému? Jeden druhému? Tak, super, krásná spolupráce. Protože si ho chci vzít. Tak. Abych věděl, jestli skutečně ten člověk je tím, kterého si chci vzít. Protože když s někým začnu chodit, tak to hned neznamená, že hned si ho vezmu, že? Chození je chození. Něco jiného je manželství. Manželství je nerozlučitelný. Pán Bůh řekl, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Ale neříkal to o chození. Jako, když z jednoho s nějakým člověkem chodíš, tak už si ho musíš vzít. Je to v Bibli někde? Takže poznáváme se nejenom proto, abychom tam ty strany toho trojúhelníku, které jsme tady promítali, abychom je prodlužovali, ale taky proto, abychom zjistili, jestli skutečně se spolu se k sobě hodíme a jestli ten vztah půjde. Takže na otázku, proč jsme si odpověděli, ale jsou taky odpovědi na otázku, proč spolu chodit, které jsou špatný. Zkusíme dát nějaký spolu dohromady. Napadá vás nějaká motivace pro chození, proč spolu chodit? Abychom to spolu vyzkoušeli. Já pracuji na té lince důvěry, je to linka důvěry pro děti a mládež a tam třeba taková odpověď na otázku, proč spolu chodit často je, všichni už někoho mají, jenom já ne, já už taky někoho chci. Je to lidský, já tomu hrozně dobře rozumím, ale chodit s někým jenom proto, že všichni kolem už jsou v páru, tak já prostě si tady někoho bafnu a je mně jedno úplně, kdo to je. A mám ho. A už taky s někým chodím. Jaký můžou být ještě jiný odpovědi, špatný odpovědi na to, proč spolu chodit? Abych nebyla sama. Abych nebyla sama jako jediný důvod pro chození. Jo, protože se mi jenom líbí. Je tam jenom takový to tělesný zalíbení. Jak tomu, abych nebyla sama? A to je hodně holčičí odpověď a to, protože se mě líbí, to je hodně klukovská odpověď, že? Hezky se vám to povedlo. A abych nebyla sama, to je právě to, že holky hodně potřebují někoho mít, s kým by sdíleli ten život, s kým by si povídali, a co není třeba jen ta kamarádka. Jestli znáte, četl z vás někdo přísloví 31? Chvála ženy statečné. Chvála ženy statečné. Kdo zná? To je taková ta super žena, která celé dny a celé noci pracuje, modlí se, dělá všechno pro svého manžela, pro svoje děti, nikdy nic nedělá pro sebe. Aspoň tak se to zdá, když si to jenom jednou přečteme a pak to zavřeme, protože to je hnusný. A dál to číst nechcem. Je to krásná kapitola a v té kapitole je taky napsáno, je ten jeden verš, nebojí se o svůj dům, když sněží. Celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Do dvojího šatu. Možná někdy někdo z vás četl knížku od Trobiše, Voltra Trobiše, který psal právě knížky o vztahu mezi mužem a ženou. A on tam právě píše, že každá žena potřebuje dvojí plášť lásky. Plášť muže a plášť Boha. A to je právě to, že když žena nemá plášť toho muže, tak se nemusí bát o ten dům svého srdce, i když sněží, protože má plášť lásky Boha. Takže když jsem holka a je mě smutno, nechci být sama, tak je dobrý si říct, ale já nejsem sama. Já mám toho Pána Ježíše a on mě miluje. On mě miluje víc, než mě kdekerej kluk může dát. A já nemusím jenom proto, že se cítím v tuhle chvíli sama a chtěla bych prostě někoho vedle sebe mít, tak nemusím prostě si nabrnknout prvního kluka, který ho uvidím.
Někdy tuto obavu mívají rodiče. Aby člověk nezůstal sám, tak začnou povídat, že zvlášť, když už tomu synovi nebo dceři přibývá nějaký roky a už bijou ty biologické hodiny, nebo rodiče si myslí, že bijou ty biologické hodiny, tak jako mají obavu, aby jsi nezůstal sám, aby jsi nezůstala sama, tak už se jako ptají, tak jak to, jo, kdy a jak co bude. Že, jo, takže někdy to tak je, ta motivace vstoupit do vztahu je i to, že rodiče prostě opruzují, lidově řečeno, že? A pořád říkají, tak kdy už, jo, co bude, kdy už tady buď přineseš dom něco, anebo kdy už teda vypadneš z baráku. I tak to může někdy být. Jo? Ale spíš jde o tu starost těch rodičů, že prostě si říkají, tak nezůstane náhodou sám ten člověk, ať to je kluk nebo holka. Dřív to bylo možná víc starost o ty holky, aby nezůstali sami. Dnes už je to, dá se říct, rovnocenný a je to tak, že zůstávají lidi třeba sami. Dneska těch singlů, takzvaných singlů, žije nepoměrně víc než dřív, než v minulých letech. A musíme říct, že to není nic mimořádného. Dneska je to tak, že jsou různý programy a funguje to tak, že i ten člověk, který zůstane v uvozovkách, zůstane sám, tak může a má šanci prožívat plnohodnotný život. Mnohem.
Nemyslíme si, že když člověk nežije s ženou, s mužem, nežije v partnerském vztahu, že by neodrážel Boha. Pokud může, ano, je ten obraz plnější, samozřejmě, ale můžeme mít i jiný vztahy, ve kterých odrážíme Boha. Ale ten první prvotní vztah, jako muže a ženu je stvořil, tak ten byl prvotně určený k tomu, abychom odráželi Boha. Ale prostě někomu ten partner není dán, žije jako single, jako jednotlivec, Přesto je obraz Boží a odráží to zase, ten vztah zase v jiných vztazích. Takže nepodléhejme panice, když náhodou už je nám x let a všichni už mají rodiny a všichni už mají děti dokonce a já furt nic. Raději počkejme, Pán Bůh má plán. Vždycky věřme tomu, že Pán Bůh má plán. Poslouchejme, co nám říká, modleme se za našeho budoucího partnera. Já nevím, jsou tady i holky, které jsou mladý, kolik vám je holky? 14. 14, super, že tady jste, to bezvadný. A nevím, jestli to děláte, ale už teď si najděte nějakou kamarádku, někoho, skupinku a modlete se za své budoucí partnery. Je to hrozně dobrý. Navzájem se za sebe modlete. A potom třeba, když člověk potom má ty otázky, s kým chodit a tak, tak právě když se navzájem za sebe modlíme, tak ten druhý může dostat od Pána Boha nějaký verš, nějaký pokyn, může vám v tom právě pomoct. Takže modlete se, ale neprobadejte panice. Pán Bůh má plán.
Hodně záleží na motivacích, jaký mám k tomu, jestli budu žít teda sám, solo, anebo jestli vstoupím do vztahu nějakého, protože může to být tak, že skutečně jako s nikým jsem se neseznámil a tak to prožívám jako takovou tíseň, ale někdy to může být i z toho titulu jako trochu sobeckýho, že já se nebudu s nikým dělit o nic, já prostě si chci užít svůj život sám, tak jak jako budu si já představovat, pokud nějaký vztah, tak jako tak, abych si to užil nějak a zase z něho můžu vycouvat, jo, a můžou být to i tyto motivace, že budu žít jako single, jo, jako sám. Může to být úplně obráceně, než si možná někdy myslíme. Někdy toho člověka, který žije jako solo, tak trochu jako máme tendenci litovat, že prostě nenašel si nikoho, s kým by mohl žít, ale on to možná záměrně tak dělá. Tak neříkám, že to tak jako je, ale může být i tato rovina, a tak sledujeme i sami sebe, co nás jako vede k tomu, jestli tak nebo onak.
A pak je tady jenom ta tělesná stránka věci, což víc je to asi u kluku, ale myslím si, že dneska už se to docela vyrovnává. Prostě se mně líbí a toužím po ní, toužím ji aspoň držet za ruku a když už držím za ruku, tak už ji toužím třeba vzít kolem ramen a když už ji toužím vzít kolem ramen, tak už toužím ji třeba pohladit po zádech a když ji už hladím po zádech, tak už toužím něco dalšího, že jo. Ta touha roste samozřejmě, řekla jsem to hezky, že?
Já jsem čekal, kde skončíš.
Skončila jsem včas. No. A nakonec nás to může dovést, třeba ta holka je z toho zmatená, ten kluk opravdu měl jenom tu touhu, neříkám, že to je hříšná touha, je to přirozená touha, být s tou holkou jen tak fyzicky a ta holka třeba neumí říct, ne, to je jako další problém, že holky neumí častokrát říct ne, nemají v tom jasno, anebo prostě to nedokážou nebo z mnohých důvodů.
Nebo nepoznají ty motivace. Jo, řeknou si, jo, tak jako...
Jo, už to berou jako projev náklonosti. Jako
projev náklonosti a ono to je skutečně jenom hra.
No, nebo tak prostě potěšení nějaký. Jo. A teď jsi mi ale vzal myšlenku, jsem chtěla říct něco důležitého o tom. No, tak teď už to neřeknu, dobrý. Že to holky vnímají jako projev náklonosti, protože holky, každá holka potřebuje, říká se to, 30 nesexuálních dotyků denně, nesexuálních, jo? Když má toho svého kluka nebo partnera, jenom takový to, že tak jdu kolem, tak jako, jenom, jo, takových, jo, a bere to jako projev náklonnosti, bere to jako takové to dobíjení toho vztahu, ale zas naopak, když holka se dotkne toho kluka a už mu dá nějak jako najevo, nějak tak jako svou přízeň tím dotekem, kluk už to bere jakoby výzvu, jako otevření dveří k tomu tělesnému. Tam, protože každý to má trochu jinak.
Tam záleží, jak s čím vstupujeme do toho vztahu, jak jsme prožívali svoje dětství, protože u nás to bylo tak, že my jsme čtyři bráchové, já jsem nejstarší, a maminka nebyla moc emocionálně rozvinutá, takže u nás to nebylo tak, že nás maminka jako objímala, nebo že nás jako brala za ruce, nebo otlapkávala, jak se říká, jo, to prostě nefungovalo. Takže jakýkoliv prostě dotek s ženou byl prostě hrozně vzrušující pro mě. Jo, to bylo prostě už tak silný erotický zážitek, jo, v té době toho dospívání, protože já jsem to nikdy nezažil, já jsem to nikdy neměl. Jo. Takže i na to je dobrý, jako když třeba navazujete vztah, začínáte, jo, nějak rozvíjet ten vztah, tak i na to dávejte pozor, kdo z jaké rodiny přicházíte a jakým způsobem vstupuje, nebo s jakýma atributama, co si nesu do toho vztahu.
Samozřejmě dneska ta společnost je zaměřená na sex hodně, strašně moc, protože došlo k zhroucení hodnot, tradiční hodnoty jsou v čudu, jsou prostě pryč, třeba rodinné hodnoty jsou pryč, prostě tradiční rodina dneska to už je něco, co se považuje skoro za přežitý. Teď jsem viděla nějaké fotky z pochodu gejů a lesbiček, kteří tam měli transparent tolerujeme tradiční rodinu. A to je přesně ono, jako, jo, že tradiční rodina se stává něčím, co prostě není in, a je prostě out.
Netuší, že by se nenarodili, když by nebylo tradiční rodiny. No.
Ale jako je to hrozně zmatený. Já si uvědomuji, že děcka dneska mají strašné zmatení, protože ty hodnoty dneska nejsou. A vůbec jako ta rodina, co to je, v Anglii třeba mají nový slabikáře, že tam vždycky bylo třeba táta seká dříví, máma milé maso a podobně. A dneska už tam mají nové typy rodin, jako jedna máma seká dříví, druhá máma milé maso a jeden táta vaří večeři a druhý táta
milé maso.
Milé maso třeba. Jo, nové typy rodin. Jo, aby si děcka zvykali. To prostě, jako je taky rodina, dvě mámy, dva táto. Prostě strašný zmatek. U nás to ještě není, jo. A ještě. On to všechno k nám chodí později. Pán Bůh zaplať za to. Nicméně musíme na to být připraveni. Proto právě děláme programy na posilování rodiny a já jsem hrozně ráda, že jako se nám to třeba daří i na nějaké politické úrovni, že třeba v Brně se nám podařilo vyčlenit jednoho pracovníka na magistrátě města Brna, který se stará o rodinu a je takový plán, který mu se říká komunitní plán sociálních služeb, prostě to, jaký sociální věci se budou dělat v tom městě na celý dva roky. A tam je, že se budou posilovat hodnoty tradiční rodiny. To se zatím podařilo. Takže se o to snažíme. Jo, máme v tom zelenou. Ale je to zatím.
Ono je potřeba, teďka možná trošku to vezmu z toho hlediska kazatele. Já si myslím, že je potřeba začít kázat o tom, že, nebo co to je tradiční rodina. Když se řekne tradiční model rodiny, co si představíte? Jo, a jakou roli tam má ten táta, jakou roli tam má ta máma? Táta je ten šéf, který to tam...
To srdce rodiny.
To je skvělý, jenom tam je velice nebezpečný to, že se tam připojí to, že ten chlap tomu šéfuje, že ten je ten, který bude rozhodovat. Když to řekne táta, tak to tak bude, a přesto nejede vlak, ale to je vlastně popádový model. Muž vládne a žena je podřízená. Ale tak to být nemá. A
muž má být hlava podle nového zákona, určitě.
Všimněte si, jak to je v mnohých lidech zakořeněný, že prostě oni říkou, tak my do manželství nepůjdeme, a už ne vůbec do křesťanského, protože tam ten otec a ten táta je šéfem, ten to tam ošéfuje a ta matka musí poslouchat. Ale tak to není. V Biblii to tak nebylo. Proto jsem zdůrazňoval tu rovnost, tu rovnocenost, že tam oba dva mají jako stejný atributy, jsou před Bohem si rovní. To, že je muž hlavou, je v té zodpovědnosti. A to by bylo... Jo?
No.
Rozumíte,
ale to je super model tady tohle.
Tady jde o to, že my jako kazatelé a jako lidi, kteří žijeme v církvi, bychom měli tohle jaksi vysvětlovat, trochu napravovat. Protože když se řekne klasický model rodiny, tak většinou mají všichni zakotvený tady tohle. Žena není pomocnice a nebude se podřizovat. Jo? Ono to je v Biblii trochu jinak. Tak to je dobrý možná si uvědomit, co to je ten tradiční model rodiny a pak nám možná, pak budeme v tom svobodnější, že toto je to, co chceme. Hmm. Že to není ten vládcovský, popádový model, ale že to je ten první ještě před pádem, tak jak to Bůh myslel od začátku.
Aha. Ano. Mm-hmm. Ano, přesně. Mm-hmm. Jo. K tomu to sklouzávalo. Přitom ten tatínek má být nejenom pevný, ale taky citový, protože v určitý fázi holka i kluk potřebují od toho táty ty dotyky. Holka v určitý fázi, právě třeba jak tady holky starý, potřebují toho svého tátu, takového gentlemana, který jim říká, že jsou hezký a že jim to sluší a který prostě uvezmou do společnosti. Co, holky, co říkáte?
Který se k ní bude chovat už jako k ženě, že dají přednost.
Daří se to?
Vůbec ne, že?
No. Ono to je hrozně těžký pro tatínky a ono to spousta tatínku neví totiž, tohleto, jo? Tak doufám, že jim teďka nebudete nadávat za to. Ale můžete se zeptat třeba. Sluší mi to?
No, a že ten táta jako při narozeninách té dceři předá tu kytku. Jo?
No.
Není to máma. No, jo, no, táta no. Jenom takhle jako, no, popřeje. No tak, jo, to bylo tak u nás, že tatínek. Samozřejmě čtyři kluci, to je těžký vychovávat, to se musí postavit do latě. Jo, ale u nás to bylo tak, že tatínek tak z dálky nám podal ruku a vždycky jsme někam jeli, tak běda, jestli uslyším, že jste se nechovali tak, jak mě.
Já se chci vrátit k té společnosti. Mluvili jsme právě o té sexualitě, že ta společnost má zhroucený ty hodnoty a jeden hrozně šikovnej, chytrej, hodnej pan židovský pan psycholog řekl takovou krásnou větu, že společnost, která je zbavená smyslu své existence, to je zhroucení těch hodnot. V touze, aby našla lék na tu citovou bolest, se zuřivě vrhne na sex. A to je přesně ono. Lidi dneska hledají ty vztahy, to naplnění, to emocionální, tu citovou blízkost a nachází to jenom v sexu. A já to právě vím z té linky, že teďka byla taková ta velká diskuse kolem těch zákonů, a že teda vlastně trestní zodpovědnost měla být od 14 let a zároveň teda vlastně se měla posunout hranice sexuálního života na těch 14 let, to už by se vás týkalo teďka. A akorát teda samozřejmě, že pak přišla novela toho zákona, je to zase od 15 let. Téměř denně jsme na Modré lince měli dotaz, tak jak to teda je? Je mě 14, už můžu nebo ne? No? A nebo se ptají, co teda všechno můžu, abych neporušil zákon? A hrozně moc je to tak orientovaný na ten sex. Holky 15 lety píšou, je mě 15 a kousek, ještě jsem nespala s klukem, jsem divná? Prostě. A my se snažíme, my nejsme linka, která by jsme byli jako křesťanská, ale přece jenom ty tradiční hodnoty se nám daří držet a tak jim to vysvětlujeme, kam patří sex, a jaký je jeho místo v životě člověka. A snažíme se to ještě trošku jinak psát, než to je v bravičku a než to prostě na všech sloupech a podobně. Takže to je jakoby ta špatná odpověď na tu otázku, proč do vztahu jenom pro to tělesnou blízkost. Pak taky špatná odpověď je, proč spolu chodit jenom, protože se nudím, nebo abych zažil nějaké dobrodružství nebo nějaké zážitky, nebo protože mi to někdo řekne, hele, tamhle ten Martin, víš, Haničko, ten by se k tobě hrozně hodil. A já jsem si úplně jistá, že bys s ním měla chodit, tak jdi do toho.
Duch svatý mě to zjevil ještě, že
no,
někdy.
No. Pozor na to. Jo, ne hnedka za Martinem a Martine, plánujeme svatbu. Tady tetička.
A to tak bývalo, já si pamatuju za našeho mládí, že prostě hoch přišel za dívkou a Duch Svatý mi to zjevil. A mi se prostě...
Tak je špatný motiv, špatná je odpověď na otázku, proč to, že jsme si zbyli. Prostě já s někým chodím, teda tak, já s někým nechodím, ty s někým nechodíš, už to tak je třeba 2 roky, tak jsme si zbyli a tak to dáme dohromady. Ano, někdo to tak může být, ale jenom tak to udělat, jenom že si zbydeme, tak to je špatně. Potom pomsta. Rozešel se se mnou Honza, a tak já hnedka půjdu.
Se pomstím tím, že začnu chodit s Karlem.
Ano, přesně. No, a on uvidí ten Honza, že já nejsem jen tak někdo. Tak, napadá vás ještě nějaká špatná odpověď na tu otázku, proč spolu chodit?
Špatná motivace.
Špatná motivace? Bez no. Jasně, ale to je krásný. Holky jsou jídlo a ty musíš jíst.
Jo.
Jasně.
Takže jenom proto, že to tak je.
Jo.
Major Terasky, tak to má být. Že? Jo.
Tak, to byla otázka, proč? A teďka kdo? Jsme na křesťanské půdě a mluvili jsme o tom, že 1+1 může být víc než 2. Takže my 2. A kdo ještě? Jo? A to si hnedka na tom začátku musíme říct. Pokud chceme s někým chodit třeba s nevěřícím člověkem, tak už je to ten vztah, má prostě už jenom 2/3. Už nemáme společnou tu duchovní oblast. Je to na dlouhý povídání, chodit s nevěřícím
by
nebo nechodit.
Hodně složité povídání.
Ale doporučujeme hledat ve věřících vodách nebo v křesťanských vodách. Někdo říká, že vlastně známost nevěřící může být evangelizace. Ano, máme takový příklady, kde to Pán Bůh si použil. Určitě. Ale prostě říct si, že tak bude fungovat vždycky.
Není to model. Jo? Neberme to jako modelovou situaci, že to tak bude fungovat. Ono to totiž stejně může fungovat obráceně. Jo? Že ten, který je věřící, tak vlastně odpadne potom díky tomu, že ten partner ho odvede.
Tak, teďka.
Prosím?
Jasně.
Je to v Biblii napsáno. Jo.
Jasně. Pak teďka co?
Tam by to bylo zase o těch motivech, co mě vede do toho vztahu. Jo. Jestli si řeknu, já ho zevangelizuju, jo, anebo přes všecko, že prostě mám jakési obavy tady, tak s tím člověkem začnu, třeba nějakým způsobem, musí být přímo chození, jo? Ale může na té lidské rovině skutečně fungovat ten vztah, jo? A budu mluvit o těch duchovních hodnotách a může to tak být, že ten člověk si řekne, on má něco víc, než co já nemám, já bych to chtěl poznat. Konkrétní případy, jako máme, jo? Známe z našeho života, naši přátelé, jo? Člověk, který byl usazený v životě, už dospělej a právník, jo, který už jaksi fungoval v pracovním procesu. Když přišel k manželce, k rodičům, tak zjistil, že tam mají Bibli na stole, tak jako on ji otevřel, poprvní otevřel Bibli. A on zjistil, že to je starý a nový zákon a on jako právník ho nezná. Jo?
A tak ho nastudoval.
To je jeho svědectví, doslova. On říká, jsem to nastudoval a jsem tomu uvěřil. Ne. Tehdy ještě nebyla ta škola tam.
Tehdy
jo?
Ještě nebyla, to byla klasická.
Jo. Tak on říká, jsem to nastudoval, ale jsem tomu uvěřil. A jeho taky neutáhnete na nudli, on prostě tu Bibli zná. Přesně. Jo? Tak to je nám takový krátký svědectví.
Tak, co budeme spolu dělat? Co? Odpověď na otázku, co? Budeme spolu chodit. A už to tady bylo řečeno, budeme se poznávat, to, co jsme říkali předtím. Budeme se snažit navzájem růst ten krásný obraz, růst podobu Kristovu. Budeme se navzájem učit zrát, aby z nás byli zralí lidé. A já vám zkusím tady, nebo Pepuš třeba, znaky zralosti.
sebepoznání a sebepřijetí.
Kdo je zralým člověkem?
Inventura, jo, inventura silných a slabých stránek. Tak si znám, že vím, co jsou moje silné a slabé stránky. Přijmu identitu v Kristu. Mám to zakotvení a zajištění v Kristu. Není dobrý se jaksi srovnávat, já už jsem to řekl v té přednášce, nebo dorovnávat. Já začnu chodit s tím druhým, aby něco doplnil, co já nemám třeba, aby mě nějakým způsobem dorovnal. Takže v té oblasti sebepoznání a sebepřijetí, to je ta druhá, ten znak zralosti je citová zralost. Integrace rozumu, vůle a citu. To jsou ty tři oblasti.
Duše je rozum, vůle a cit, pak to nad tím je duch. A teďka bychom to dovedli dávat dohromady, že jo? Aby tam nebyly buď jenom uzliček těch citů, nebo jenom prostě všechno rozumovat, všechno jenom to vůlit spát a nemít žádný city ani přemýšlet. Pěkně, abychom to měli vyrovnaný a v tom si právě můžeme krásně pomáhat.
Další je schopnost přijetí zodpovědnosti. To je podstatný zvlášť pro muže. Oni by rádi navazovali vztahy mnohdy, ale bez přijetí té zodpovědnosti se vším, co s tím souvisí. A tak jako vstupují i do manželství třeba, a nepočítají s tím, že to je na jejich triko na prvním místě. Že on musí teď přijmout zodpovědnost. Nejenom sám za sebe, nikdy nedokáže přijmout zodpovědnost ani sám za sebe, za svůj vlastní život. A teď musí přijmout zodpovědnost ještě za manželství a za rodinu přicházející. A to je to, co si mnohdy muži neuvědomují. A někdy to tak funguje, ty vztahy, že ten muž řekne, no tak já vydělávám peníze a ty se starej o tu rodinu. Vycouvá z toho, zůstane v té mechanické rovině jenom, kdy prostě je potřeba donést peníze, aby to bylo zajištěné a ten zbytek řeší. Jenže v té chvíli ten muž se zbavuje zodpovědnosti a neřeší věci, co je potřeba, co s dětma a jakým způsobem. Ale v té chvíli, když ten muž to začne řešit, řekne, tak musíme s tím něco udělat a začne se domlouvat, řekne, no tak to by se mělo udělat tak, hele, tak uděláme to takhle, A v té chvíli, aniž by si to uvědomil, vlastně přijal tu zodpovědnost, že on to řekl. A chlap, když něco řekne, tak jeho slovo platí většinou, to tak máme jako zakotvený, jo? Takže hele, takhle jsme to řekli, tak takhle to bude. A v té chvíli přijal tu zodpovědnost za tu věc. Tak, další, schopnost vyrovnat se s realitou, další znak zralosti. Takže adaptovat se na to, že všechny věci nebudou ideální. Že všechno nebude tak, jak si představuji, že všechno nedotáhnu do konce, do toho ideálního stavu, tak, jak bych si to třeba představoval. Ani okolí nebude ideální. A musím se srovnat s tou skutečností. Abych neupadl buď do přehnané kritičnosti, že všechno budu kritizovat, všechno je špatně kolem mě, anebo neupadl do nějaké apatie, do něčeho si řekl, tak stejně nemá nic cenu, o ničem to není, no, nebudu nic řešit. Samostatnost. Další znak zralosti. Schopnost postarat se sám o sebe. A to teda ve všech těch rovinách. My jako děti jsme měli rodiče, kteří se o nás starali a mnohdy jsme ani nevěděli, co všechno dělají a přináší, co nám jaksi zajišťují. Že? A když ten člověk najednou se má postarat sám o sebe, tak zjistí, že si musí koupit taky pastu na zuby někdy, nebo mejdlo, že? A tak dále, všechny tady tyhle provozní věci.
Ponožky se nelihnou sami ze skříně, tak, jo, najednou.
No, a tak dále, jo, musí počítat s tím, že...
Poučka, že... když nechám nádoby v dřezu týden, tak už ho těžko umyju.
Pak možná odejde samou, že? Ale rozhodně se neumyje. Jo, a stejně tak musím počítat s tím, že energie něco stojí že, a teď musím nějakým způsobem platit, jo, že prostě ta elektřina tady není zadarmo, voda a tak dál, všechno, jo, že to stojí peníze, na který já musím nějakým způsobem vydělat, jo, mít na to, abych to mohl zaplatit. Schopnost života ve vztahu, to je další věc, výjití od sebestřednosti k těm druhým lidem. Dítě to malinký žije samo pro sebe. To je moje, to mi dej, že? To takhle dokáže jako dítě všechny věci brát. Ale já potřebuji teď vyjít jako dospělý člověk od sebestřednosti k přijímání a ke vstřícnosti k těm ostatním lidem. S tím, že zachovám sám sebe, že se nerozpustím, jak si v těch ostatních lidech nebudu se tak adaptovat, že budu jako ti druzí, že zůstanu sám sebou, ale přesto budu vstřícný k těm ostatním a přijímací.
Tak se pozná zralej člověk a právě k té zralosti si můžeme navzájem pomáhat. A to už je právě to, jak budeme spolu chodit, jak to budeme dělat. Dáme si určitý pravidla, nějaký program, jako si vytýčíme, nebo on to zní blbě, že jo, jakože děláme teďka schůzi a budeme si psát na flipchart, ale ne, jako když se chceme víc poznávat, tak musíme vědět, jak to budeme dělat. Tak především to, že se budeme spolu povídat. A nebudeme si povídat jenom o tom třeba, o počasí, nebo co mají novýho v akci v New Yorku nebo v Tesku, ale budeme si povídat taky o tom, jaký bylo naše dětství, co nás těšilo, co nás bolelo, jaký byli naše rodiče, jaký rodičovský model byl doma, kdo byl doma hlavou, kdo nás nejvíc ovlivnil v našem životě, jaký jsou moje silné stránky, jaký jsou moje slabé stránky. Hodně moc se poznáváme tou komunikací. Budeme si navzájem citlivě dávat zpětnou vazbu. Tohle to, v tom seš dobrý, ale v tomhle máš ještě nějakou rezervu. Proto je to okno, jak jsme si ukazovali, tak v oblasti toho slepýho já my si můžeme strašně moc dávat. Takže to poznávání je strašně důležitý.
U chlapů zase je dobrý i jako akce nějaký společný. Jo, takže když Bohunka říká, jako v komunikaci, ano, se hodně poznáváme, ale muž zase chce prostě nejenom sedět u stolu a povídat, ale chce prostě někam vyrazit, ano, něco podniknout.
Dnesky se povídá na procházkách, ale když lezeme na rozhlednu, to se povídá
i něco
krásně.
Jako, i něco náročného třeba, jo, že prostě v těch náročných situacích
se pozná
jaký ten člověk je.
Jo. Poznávat se nejenom na tom rande, kdy prostě se teda navoním a pak jsem, jak to bylo, sobě voníme a v obleču, ale poznávat se i v takových těch extrémnějších situacích, nebo v běžných situacích všedního dne.
Řešeních běžných věcí. No.
Podívat se, jaký je druhý ke starým lidem, jak se chová k dětem, jestli prostě jsou mu děti odporný, nebo starý lidi, když má nějaký starý dětičce, podat třeba ruku, tak radši jde pryč, protože tak se dívám, to je hrozně důležitý, protože pokud máme spolu žít, tak budeme v takových situacích. Tak se dívat ve všech možných situacích, jak ten člověk reaguje. Pravidla, jak často se budeme spolu vídat. Co pro jednoho znamená, když se týden nevidíme, když si nezavoláme? Jak často se budeme psát, SMSky, volat? Pro někoho to stačí jednou týdně, když o sobě slyšíme a někdo by chtěl každý den souladit to, tady tohle, dávat to dohromady.
A co zatím je? Co zatím jako, proč to je?
A jak často budeme spolu třeba si číst z Božího slova? Jak často se budeme modlit?
Ještě se chci vrátit jedním slovem k tomu, jak často se budeme vídat, nebo jak často, je to možná jakási nejistota. Jo, v tom.
Tady ukážu čas. Jo.
Dobrý, hotovo. Mám nejistotu, tak potřebuji každý den, každou chvíli potvrzení toho, že ten vztah funguje.
Hranice v toho chození. Ty hranice můžou být taky v tom, jak často se budeme vídat, že jako čím častěji se vídáme, čím ten vztah jakoby má, je intenzivnější, silnější. A mělo by to vlastně tak být, že směrem ke svatbě je to všechno hustější a víc už to všechno roste a už se to blíží k tomu dokončení toho trojúhelníku. Ale když to prostě na to začátku hodíme do obrátek a budeme se vidět každý den, tak ten vztah poroste a už by to brzo chtělo něco víc. Bydlet spolu, vzít se, teda naopak, že jo. A takže pozor na to, aby to nebylo hned ze začátku moc intenzivní. Dát si hranice v tom tělesným. Když mě to láká k tomu, jak jsem říkala, když se vezmeme za ruku, tak mě to láká k tomu dělat něco dalšího a to zase mě vede k tomu dalšímu. Vždycky si říct raději o stupeň míň. Znám prostě lidi, kteří se do svatby radši ani nelíbali, protože věděli, že by s tím sexem nevydrželi. A tak prostě si dali třeba pusu na tvář, ale jako dál už nešli, protože věděli, že by to nezvládli. Ujasnit si to, jestli to tak pro oba dva máme, že ten sex má nastoupit až po svatbě. A pokud máme v tom rozpory, tak se poradit s někým dalším. Nastavit si to v průběhu. Ty hranice jsou dobrý, ne nastavovat přímo až té akci, až teda prostě se fakt jako líbáme, už po sobě toužíme, tak teď prostě si budeme vyprávět o tom, jak ty hranice, ne, pak se k tomu vrátíme a řekneme si, tohle už bylo moc, radši prostě o krok zpátky. Jo, tak flexibilně samozřejmě, určitě. Pak je tady taky to kdy, to načasování. Nejdřív si řekneme, že chceme spolu chodit, musí tam být nějaký jako začátek. Potom už je nám jasný, že bychom se asi chtěli vzít, tak si řekneme tady tuhletu věc. Hezký je a doporučujeme, aby ta iniciativa byla vždycky na tom muži, aby to byl on, kdo požádá ženu o ruku. Cítí se ta žena v tom daleko lépe, i potom celý život v tom cítí daleko lépe. No a pak už jsme snoubenci a pak už plánujeme tu svatbu. Říká se, že minimálně jeden rok by lidé spolu měli chodit, 4 roční období, aby spolu prožili. Víc než 3 roky, to už je takový přechozený vztah, ale známe lidi, kteří se vzali po půlroce, je to v pohodě. Známe lidi, co spolu chodili 5 let a je to v pohodě. A známe lidi, co spolu chodili 2 roky a po roce prostě šli od sebe. Takže nedá se to přesně paušálně říct, ale jako měli bychom být na to citliví, tady i na ty signály, kdy. A pak ještě poslední je komu. A teďka to je divný, že jo, komu. Je důležité, abychom někomu byli vykazatelní, abychom měli někoho, komu se svěřujeme o tom našem vztahu, někdo, koho dobře známe, komu důvěřujeme, kdo to nevykecá, kdo už má taky nějakou zkušenost a za kým třeba chodíme jednou za půl roku, za 3 měsíce, za půl roku a říkáme tak, jak to mezi náma je, jaký ten vztah máme, jak to vidíme, jak moc jsme rozdílní, co se nám daří, co se nám nedaří, jak se nám daří dodržovat pravidla, jak se nám daří dodržovat různé hranice a jak to vidíme dál a nechat si poradit. Být někomu vykazatelní. Hrozně moc to pomáhá, zvlášť v těch tělesných hranicích. Je to důležitý. Tak to bylo takový ty zájména, který nám o tom chození povídali. A máme ještě pro vás takový jako úkolový listy. Můžeš podržet. Je to pro jednotlivce nebo i pro partnera. Je tam takové velké okno, co očekávám od partnera nebo od partnerky. A potom dole jsou i seřazení hodnot. Jak to mám já? Pokud někdo má partnera, může vyplňovat dál. Ale teď jenom to sebepoznání, jak to mám já. Takže rozdáme. Tady jsou tušky a tak, jak to postupně dostáváte do rukou, tak vám představíme, co s tím máte teďka udělat. Vzít ten papír.
Vzít si tušku.
Vzít si tušku, pokud nemáte. No se vám asi špatně píše, že? Nejlépe teda, aby se vám lépe psalo, si to takhle přeložte pod tím velkým obdélníkem si to přeložte a zkuste napsat, děkujem, zhruba 5 bodů, co očekávám od svého budoucího partnera nebo partnerky, popřípadě od svého současného partnera nebo partnerky. Prostě, jaký by měl být. Například, třeba, chci...
Blondiáka.
Jasně, aby vypadal jako Brad Pitt, jo. No, dobře. Ale chci, aby mě byl věrný. A chci, aby mě měl rád takovou, jaká jsem. A co? Ještě, co tě napadá ještě? Nenapadá
kromě
tě nic.
Blondiáka,
kromě blondiáka tě nenapadá nic. Tak Pepa by chtěl blondiáka. Takže do toho prvního čtverečku, ten druhý, co tam není nic nadepsaný, zatím nic nevyplňujte. Tak. kdo už má, prozradíme tajemství té druhé poloviny. A tam napište, co můžu dát. Co nabízím tomu druhému. Co mám? Co mám, co bych mu mohla dát? Protože mluvili jsme právě o tom, že je to ten vztah, že je odávání, takže já si tam můžu vymyslet, co všechno očekávám, ale ono vlastně velmi důležité, minimálně stejně, ale řekla bych, že i víc, je to, co můžu dát. A pokud to teda ještě teďka nemám, tak pracovat na sobě, abych to mohla dát, co bych chtěla dát. Takže zkuste to tam napsat. Tak většina má, který ten seznam máte delší. Ten napravo. Na stejno. Kdo má delší, ten nalevo. Kdo má delší, ten napravo. A jinak to máte vyrovnaný. Zkuste si to schovat, tady tohle z toho. Vy, kteří zatím s nikým nechodíte, protože se vám to jednou může hodit. Až budete přemýšlet, jestli ten člověk, o kterýho stojíte, je ten člověk, který má aspoň něco z toho, co očekáváte, a jestli vy už jste připraveni dát to, co chcete dát. Zkuste se na to podívat. Teď, když to otočíte, tak se podíváte, tam jsou hodnoty. Je tam návrh takových různých hodnot životních. Bydlení, je to podle abecedy. Bydlení, cestování, děti, koníčky, láska k partnerovi, láska k rodičům, peníze, profesní kariéra, to znamená práce, přátelé, služba, služba ve sboru, služba, to je velice důležitá, sport, studium neboli škola, tělesná krása, proto se dneska hodně moc dělá, umění, víra, zdraví, kondice a podobně. A můžou tam být samozřejmě ještě i jiné hodnoty. Tak teďka zkuste, moc o tom nepřemýšlejte, to je nejlepší moc nehloubat, a zkuste si to nějak seřadit. Zkuste přiřadit ty čísla. Co máte na prvním místě? 1 až, já myslím 15 jich tam nebo tak nějak. 1 až. Když se nebudete moc rozhodnout, bude vám to přicházet na stejno, tak můžu mít třeba něco stejný čísla, to nevadí. Ale je dobrý čas od času si tu inventuru hodnot udělat. Kdo z vás tady má partnera, tak později si může udělat to prostřední, jak si myslím, že to má partner, pak to s ním srovnat a napsat si, jak to teda ten partner skutečně má. A pokud teda skutečně toho partnera máte, ať už s ním chodíte, nebo jste svoji, opravdu jako manželé, tak zkuste přemýšlet, a co my dohromady, jak bychom to jako pár dali dohromady. A to je povídání na celý jeden večer. Povídání o tom, jak bychom to vlastně chtěli mít, kde uděláme nějaký kompromis, konsenzus, jak ten život vlastně budeme žít, to je to plánování do budoucna. To je hrozně důležitý. Ale zatím vy, kteří s nikým nechodíte, tak si udělejte tady tuhletu inventuru, tak jak jsme teďka dělali, jak to mám já. Skovejte si to. Někam, kde to se vám to nestratí, zkuste se k tomu za rok vrátit. Bude to mít stejně? Bude to jiný? Zkuste o tom přemýšlet, jak to je. Zkuste si o tom pobavit třeba s nějakým kamarádem, kamarádkou. Zkuste si povídat o tom, jak si představujete, že by to měl mít ten váš partner. Stejně, úplně stejně nebo jiný. Je to hrozně důležitý, protože, jak jsem říkala, ty hodnoty dnešního světa se hroutí a je důležitý, abychom my měli jasno. A na závěr bych řekla to důležité, že pro nás, pro křesťany, je důležité mít na prvním místě Pána Boha. A pokud jsme manželé, tak na druhým svého manžela, partnera. Pokud nejsme, tak tam máme rodinu, rodiče, sourozence. A pak teprve ty další věci. Určitě, určitě. Ono, to biblické, proto opustí, přilné bude jedno tělo, je proces a někdy ještě nemusíme být manželé, ale už jsme vlastně u konci toho, na konci toho procesu opuštění. Jo? Tak může být, jasně. Tak, děkujeme vám za pozornost. Rádi bychom vás povzbudili, abyste měli ten správný důvod, proč s někým chodit, správný cíl toho chození, poznávat se, zjistit, zda je to Boží vůle, abychom se vzali, abychom tvořili ten dokonalý, nebo se snažili o tvoření toho dokonalého obrazu, abychom zjistili, jestli si to přejeme, abychom se vzali, jestli to přeje Pán Bůh. A potom, abyste jako muž a žena byli tím krásným obrazem Božím. Bible končí a začíná svatbou Adama a Evy a končí svatbou Beránka a církve. A to je velké povzbuzení. To je vidět, že Pán Bůh tomu vztahu muže a ženy věnuje velkou pozornost. Tak vám přejeme, ať se vám to daří, ať vám Pán Bůh žehná a ať máte radost ze sebe a z těch lidí, kteří jsou kolem vás.